Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci in dobrodošli v svetovalnici, ki jo bomo tokrat malce obrnili proti bontonu. Z nami je strokovnjakinja za kulturovedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Naj še povem, da sva povezana takole preko Zooma, ampak povezani smo pa tudi mi, dragi prijatelji, vsi tisti, ki boste želeli zastaviti kakršno koli vprašanje, imate dve možnosti. Ali pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00 ali pa napišete kratko elektronsko sporočilo na studio@ognisce.si. Torej elektronski naslov studio@ognisce.si, telefonska številka pa 01 512 10 00. Vsa vprašanja povezana s kulturovedenjem oziroma z bontonom sprejemava. Sicer se pa rdeča nit današnja, gospa Bojana, ponuja kar sama, kaj ne da. Tu so prazniki, torej vsi sveti, vernih duždan in spominjali se bomo torej naših pokojnih, tudi odšli na pokopališče, na grobove in mislim, da bom morda ravno prav za začetek ponoviti tisto, kar večkrat ponavljamo, ampak večkrat ponovimo, več ljudi tudi sliši in več ljudi se potem drži teh pravil. Pravil, ki ste jih zelo lepo zapisali tudi v svoji knjižici Žalne slovesnosti, kultura vedenja in oblačenja, torej pravil, ki se tičejo denimo pokopališč.
Ja, morda bi bilo danes lepo, da ponovimo kulturo vedenja prav za dan, kot so vsi sveti, in pa morda tudi za same žalne slovesnosti, ker se vedno pojavljajo podobna vprašanja, pa morda, da malo ponovimo. Pa če začneva z obiskom grobov v teh dneh. Morda malo več strpnosti pri večjih pokopališčih, kjer se naredi gneča, ker je morda parkiranje oteženo ali spremenjen prometni režim, se mi zdi, da že tukaj bi morali pokazati več tolerance in upoštevati vsa navodila, ki nam jih zato dajo pristojne službe. Na pokopališčih v teh dneh, čeprav srečujemo znance, sorodnike, ker se mi zdi, da je to med Slovenci pač neko obdobje, ko tudi srečujemo sorodnike, ki jih morda že dolgo nismo videli, ali pa prijatelje. Seveda, nihče nam ne prepoveduje, da ne bi poklepetali, da bi si izmenjali, kaj se nam se je zgodilo v preteklem času, vendar naj bo to vedenje na pokopališčih pietetno. To pomeni, da ne govorimo preglasno, preglasen smeh. Vse to je nekje rezervirano bolj za potem gostišča, restauracije ali pa če se srečujemo v domovih. Potem bi veljalo poudariti, to se še vedno dogaja, da ne hodimo po robnikih grobov, drugih grobov, niti po svojih grobovih. Skratka, da se primerno vedemo tudi do drugega groba, ki je morda v naši bližini. Potem večna, se mi zdi večna zgodba, vsi imamo radi živali, kuške, ampak se mi zdi, da je to res en tak čas, ko pa ni čisto nič narobe, če ostanejo doma, ker morebitno tekanje ali pa ukvarjanje pretirano s kuški v tem času ni primerno. Ravno tako velja tudi, da bi bilo primerno razložiti otrokom, na kakšnem mestu smo in kaj se dogaja. Prepričana sem, da otroci zmorejo veliko več, kot jim pa pripisujemo, torej, če jim ustrezno razložimo, kje smo, kako smo, kakšen je to dan. Jaz mislim, da čisto vsak otrok razume. Morda je treba več položiti, kako bom rekla, energije v ta vzgojni proces, ampak to je sestavni del življenja, ne? In slej ko prej se nas to dotakne.
Ja, celota se mi zdi, celotna misel mora biti usmerjena v to, da So pokopališča posebni prostori, to ni nakupovalno središče, ne? Kljub temu, da bo zdaj tudi priložnost za srečanje, kar ni nič narobe, kar je pravzaprav lepo, a ne se običajno spominjamo pokojnika, ampak vendarle, da so principi drugačni. Od, rekli ste, začetka parkiranja in vsega, pač tu je malo drugače, ne bo nam vse položeno v naročje, ampak moramo biti strpni, ne?
Tako, in tudi morda obleka ni primerno čisto vse, recimo, da ne vem, ko smo kar doma, pa gremo v istih oblačilih na samo pokopališče, se je treba že mečkano bolj primerno, ne, obleči. Uh-huh. Mislim, da so se tudi izpeli ali pa iztekli tisti časi, se veste, ko smo rekli, da je za dan vseh svetih ali ne potrebno pokazati nov plašč, ali pa še recimo krzno ali kaj podobnega. Mislim, da je tega že kar konec, ampak vendarle bi morali priti, ne recimo v kakšnih športnih oblačilih ali pa trenirkah ali pa strganem džinsu recimo, to se mi pa zdi neprimerno za tak dan. Nekaj boljšega, nekaj lepšega pa že vendarle. Torej, da je vse skupaj tako, kot je potrebno. Od samega vedenja, pa tudi do kulture oblačenja. Ne? Potem recimo v pri večjih pokopališčih recimo nudijo tudi kostan, pečejo kostan ali pa kaj podobnega. Potem se pa te vrečke vzamejo v roke in potem, bom rekla, do našega groba jemo, uživamo ta kostan in bi veljalo tudi ne pozabiti, da ta kostan ne sodi na tla, da naredimo tako potko kot Janko in Metka, ampak da te liščine kostanja odložimo tam, kjer je pač to potrebno, ne? Ali nazaj v vrečko ali pa kakorkoli. Ne? Skratka, ni upitja, ni skakanja, to ni igrišče, tako kot ste rekli, to ni veleblagovnica, ampak to je prostor, kjer se pridemo pokloniti pokojnim. In se mi zdi morda še ena lepa misel v teh ne najbolj prijaznih časih, da če gremo na kakšno pokopališče in vidimo, da je kakšen grob dolgo, dolgo, brez kakšne svečke ali pa brez kakšne pozornosti, se mi zdi, da je lepo, če imamo kakšno svečo odveč, da postavimo recimo na tak grob še kakšno svečko. Tako sem bila jaz naučena, ne vem, svoje mame in to se mi je zdela ena tako lepa gesta, morda tistim, ki so pozabljeni, ne, prižgemo na svečko. Vseh imamo vedno toliko, ne, kakšna se zagotovo najde.
Najde, ja. Lepo, lepo. Lepa spodbuda k lepi gesti. Nič ena, 512, 10 nič nič je telefonska številka, na kateri lahko strokovnjakinjo za kulturo vedenja, gospo Bojano Košnik-Čuk, tudi kaj poprašate ali delite kakšno mnenje, torej nič ena, 512, 10 nič nič, pa tudi na studioafna@ognisce.si lahko naslovite elektronsko sporočilo s kakšnim vprašanjem. Ja, omenila sva torej obleko, kaj pa ostalo vedenje? Dobro, omenili ste že, da pogovor je najbrž, da pri takšnih srečevanjih prisoten, da ni nič narobe, ampak naj bo nekako v mejah dostojnosti pokopališča, ne? Da ne gre čez.
Ker glede, morda tudi v tem času nekdo nekoga izgubi in recimo, ne, se lahko zgodi, da tudi srečamo sprevod žalne slovesnosti, to se pravi, moramo tudi upoštevati, da se lahko to zgodi ravno v tem trenutku, da je morda nekaj ljudi na pokopališču, ki so svojce izgubili pred kratkim, torej, če vidimo nek tak sprevod, potem se je treba absolutno, kako bom rekla, obrniti proti temu sprevodu, takoj nehati govoriti in v tišini počakati, da ta sprevod gre mimo. Drugače pa tudi morda misel, da bi bilo lepo, da bi na pokopališča odšli tudi kdaj med letom, ne samo na ta praznik. Se mi zdi, da je tudi lepo, da se spomnimo svojih tistih najbližjih, ki smo jih izgubili in tako kot sva rekla, tudi vzgojni element za mlade, da imajo, ali pa otroke, da imajo nek odnos do tega. Ker glejte, zdaj ne sem ravno poslušala Še eno misel bi rada delila. Recimo na pokopališčih imamo veliko krat te avtomate s svečami, ne, kjer
Ja.
vržemo kovanec in dobimo svečo, zato ker pač ni možno kje druge kupiti ali pa smo jo sami pozabili. In sem slišala, da je precej poškodovanje teh avtomatov in odtujevanje sveč. Potem zdaj le ravno v tem času, ko vsi nosimo cvetje na grobove, se tudi pojavljajo žal nekatere situacije, ko je odtujeno cvetje, recimo, ne? In bi rada samo to poudarila, da je to celo kaznivo dejanje in je zakonom prepovedano. Ali ni žalostno, da moramo nekaj takega celo zakonom prepovedati, da se to pač ne zgodi? To se mi pa zdi res tako nekaj groznega, da ravno na pokopališču še odtujiš cvetje ali pa karkoli drugega, ali pa da oskruniš katerikoli grob. Te stvari res mislim, da pa ne sodijo pod okrilje lepega vedenja. Ne?
Ja.
In ja, ste
Kar
hoteli
izvoli. Ne,
morda.
ne, samo hotel sem pritrditi, no, da dejansko je to ponekod kar velik problem in človek se vedno znova čudi, ne, do kakšne nižine se lahko spusti nivo enega vedenja, ne.
Tako. In ravno tudi žalne slovesnosti, če zdaj ne ostaneva samo pri dnevu vseh svetih,
Ja.
ampak tudi pri žalnih slovesnostih, je to neko obdobje, nek čas, nek trenutek, ko res, kako bom rekla, ne razpravljamo o drugih navadah, drugih ljudi, ampak se prilagodimo. Torej, žalna slovesnost, pogreb, imenujemo jo kar žalna slovesnost, ker to je, če bi tako rekla, se malo se grozno sliši na prvo uho, ne? Žalna slovesnost, slovesnost, ampak to je slovesnost, to je tiste zadnje, a ne, srečanje, zadnje dejanje, zato to imenujemo žalne slovesnosti. Ampak takrat, kako bom rekla, smo najbolj prizanesljivi, najmanj kritični. Žal pa še vedno opažam, da na marsikaterem pogrebu ljudje še preveč ocenjujejo, a so ljudje primerno, predvsem žalujoči, primerno oblečeni, ali so zadosti žalostni, koliko je bilo cvetja na nekem pogrebu. Ne? To se mi pa zdi res neprimerno. In morda še misel, nekoč mi je, oziroma v času korone, ko nismo smeli obiskovati v pretiranem številu žalnih slovesnosti, mi je gospa iz Žal povedala, da takrat, ko ni bilo publike, to se pravi, ko je bilo na pogrebu prisotnih, ne vem, 4 ali pa 5 ljudi, takrat, ko ni bilo publike, so bili ti žalni šopki ali pa venci tako zelo, zelo majhni. Takrat, ko se je publika povečala, ne, so spet šopki dobili na velikosti ali pa venci na velikosti. Torej, to ne gre, to ni teater, to ni, kako bom rekla, pomembno za publiko, tisti, ki prihajajo, ampak za tiste, od katerih se poslavljamo.
Ja. Mislim, da imava telefonski klic, in najbolje, da ga kar sprejmeva. Dober dan, želim. Kdo je z
Dober
nami?
dan, Selim. Hvala lepa za lepo oddajo v tem, bi rekla, resnično resnem, žalostnem času. Ampak tudi to je del življenja. Kaj bi želela poudariti? Torej, nekoč pred par leti je bila ravno tako, mislim, da celo tudi gospa Bojana, naša vodnica po lepih navadah, a ne? In gospod Ramovš je pa imel tudi nekaj besed zraven. Torej, gre za naša pokopališča v Sloveniji. Mal je tudi pokopališče odraz ljudi, pač naroda, bom rekla,
Ja.
slovenskega, ker tukaj je bilo govora, kako je drugod po Evropi za ta dan. Ne, morda res smo mi pri nas posebni. Torej, zakaj toliko in toliko cvetja in toliko sveč in vsega? Ker ne, da negiramo vse to v tistem, kar ljudje želijo takrat
pokloniti svojim bližnjim z besedo svetjem svečo. Torej, gospod Ramovš je dejal, v življenju trpljenje, a cvetje na grobu. Pa je še nadaljeval, zakaj pa ne bi moglo biti narobe? Sadite nam raje v življenju cvetice, a trnje shranite za grobe. No, to je malo zelo resna, bi rekla, resna misel, ampak Slovenci smo tukaj na vrhu. In od vseh krajev v Sloveniji, kar se nekako sliši in tako posebno mesta, je Maribor že pred leti uspel, da tudi v tem velikem nakupovanju vsega in vsega za grobove, samo ena svečka za celo rodovino, da tako rečem, je dovolj. Vse drugo, kar bi bilo lahko, tudi tukaj pa ni, ne, ker so se odločili za eno svečo, vse drugo pa naj gre za uboge, otroke, kratka za tiste, ko ne morejo tok sveč prižgati in namreč za take primere.
Ja, hvala lepa vam tudi za to spodbudo. Preslišal sem vaše ime.
Stanka.
Stanka, ja, gospa Stanka. Hvala. Ja, to je najbrž da neko vprašanje, ki ga tudi velja malce osvetliti. Bova dala besedo še gospe Bojani Košnik-Čuk. Vam pa se zahvaljujem za tole spodbudo. Mislim pa, da imamo še en klic, še nekoga sprejmeva, potem pa nadaljujemo. Gospa Marta, dober dan.
Dober dan. Moj mož leta 2022 sta v začetku leta umrla najprej moj oče, približno dva meseca kasneje pa še mož. In ko sem komu povedala, da je mož umrl, večina ljudi mi je postavila dve vprašanji. A si zdaj sama, kaj ti živim v hiši, dvostanovanski hiši? In drugo vprašanje je bilo, kaj mu je pa bilo? Pa me zanima, kaj meni gospa Bojana v teh vprašanjih. Mene so ti dve vprašanji prizadeli. Večina ljudi je te dve vprašanje postavljala. Pa se mi zdi popolnoma neprimerno, poslušala bom pa poradila.
Ja. Najlepša hvala vam, gospa Marta, za tole vprašanje. Ja, mislim, da bo kar aktualno. Morda najprej še k cvetju, k svečam. Vemo, da so tu zelo različne navade. Težko je nekako zarezati, a ne?
Ja, in določiti število, koliko sveč, koliko cvetja. Pa vendarle, če govorim v kontekstu kulture vedenja, velja manje več. Torej, morebitno neko pretiravanje res ni dobrodošlo, zato se tudi vedno več ljudi, tako kot je že prej rekla, gospa odloča in prosi, da tiste, ki se bodo prišli pokloniti pokojniku, da ta sredstva, s katerimi bi kupili sveče ali pa cvetje, namenijo dobrodelne namene ali tako kot je gospa rekla ubogim, ali pa kdaj morda posamezni družini, ki je nekoga izgubila, ker situacije imamo zelo različne in morda sodi v socialno šibkejše okolje, da zelo, kako bi rekla, na lep, diskreten način, ne da poudarimo to šibko socialnega okolja, morda ta denar namenimo za družino, ker bo morda prišel bolj prav, če se je kje v življenju zataknilo in se je življenje pokazalo v tisti neprijazni luči. Tako da jaz se strinjam, pa ne samo jaz, tudi kultura vedenja. Tere je pa težko reči, a ne, kje zdaj postaviti mejo in kje ne. Jaz, če sem čisto odkrita, Veste, ko imamo na dan vseh svetih, recimo na Žalah, ne, okrog te kapele, postavljeno toliko lučk, svečk, meni je to tako lepo, pa vem, da ni ekološko, ampak tako rada to pogledam, tako rada grem tja in prižgem svečko za vse tiste, ki sem jih izgubila, ki sem jih imela rada, pa tudi za tiste, za vse nas, za žive, tudi kar za tiste mimo gredoče, ki tam hodijo. Torej, to je res težko določiti. Morda pa vendarle na svet novinarjem, da to me zelo zjezi, recimo, ko ravno poročila na dan svetih začnejo, koliko to nam je sveč, ne vem, Slovenci operiramo. Jaz mislim, da bi lahko vsaj tisti dan začeli z nečim lepšim, tisto, kar je primerno takemu posebnemu dnevu, potem pa lahko dobimo ali pa da nas malo okrcajo zaradi pretirane porabe na sveč. Je pa res, da je treba vse te sveče odlagati tam, kjer je za to namenjeno, torej ločujemo, ne pa kar tako, da jih zavržemo kjerkoli.
Drugo vprašanje pa je imela gospa Marta, to je najbrž da res težko, torej kot žalujoča, pravi, da je bila prizadeta ob dveh vprašanjih, ki jih je dostikrat dobivala, torej ali živite sami in pa kaj pa je bilo možu, da je umrl. Ne?
Da je umrl. To sta popolnoma neprimerni vprašanji. Neprimerni vprašanji. Tako da jaz gospo res popolnoma razumem in žal mi je, da je dobila tako vprašanja večkrat, ker mislim, da človek takrat, ko izgubi dve taki osebi, da potrebuje čisto nekaj drugega, ne pa da sprašujemo, ali je sama. Morda ali potrebuje pomoč, potrebuje pogovor, potrebuje družbo, karkoli, samo tega ne. In konec koncev nas čisto nič, zdaj bom malo grobo rekla, ker me kar razjezijo tako vprašanja, te nas nič ne briga, kaj je bilo, ne, zakaj je gospod izgubil življenje. Sej bo gospa sama povedala, če se bo sama tako počutila. Morda je tudi težko govoriti o teh stvarih. Ali pa podobni neprimerni stavki so, recimo, ko nekdo nekoga izgubi, a potem ljudje reče, ok, se je dotrpel, se je bolje tako, ne vem, se je živel prej dobro življenje, kakorkoli. To so neke floskole, ki tistim, ki žalujejo, prav nič ne pomenijo. Kadarkoli izgubimo nekoga, je prezgodaj, ne glede na to, je bolan, ali se je zgodilo to na hitro. Skratka, pravi bonton tukaj v smislu kulture vedenje za žalne slovesnosti, da če ne najdemo primernega stavka, to se pravi, če nismo vešči ali pa se morda v danem trenutku ne znajdemo, včasih bolje biti tiho, ne pa govoriti takih neumnosti. Ne? Zdaj pa kar sama gospa, ja. Kaj pa je s tem tudi narobe? In glede s takimi vprašanji tudi odpiramo morebitne rane, ki so se že nekoliko zacelile in potem spet to mi odpremo in morda taki osebi res naredimo še večjo žalost. Tako da res premisliti, kaj govoriti, ne kar tako spraševati, ali pa zato, ker smo radovedni, a ne, ker nas muči radovednost, ampak dejmo se skoncentrirati na tisto osebo in morda priskočiti na pomoč. In še zlasti ta pomoč velja, ker gledajte, takrat smo vsi prisotni, ko nekdo nekoga izgubi, ko pa nekaj časa poteče od smrti posameznika, a ne? Takrat pa kar pozabimo na tiste ljudi. In morda zlasti starejše generacije, kakšen obisk, kakšna skupna kava, kakšen prijazen klepet, morda veliko več šteje kot pa karkoli. Ja? Zelo so to nerodne vsebine. In recimo, glede, če imamo žalne knjige, ne, v zadnjem času so se kar prijele in človek misli v prvem trenutku, ok, se tega pa ne bom potreboval, pa tega ne bom nikoli gledal niti bral, ampak ko mine določen čas po smrti posameznika, potem ljudje radi posežemo po takih zapisih. In če ste recimo na nekem pogrebu in ste v neki bolj formalni obliki tam prisotni, zato ker ste morda šef od zaposlene, ki je izgubila nekoga, ne? In če morda tako svetujemo, če ne morda kdo ni vešč kakšnega zapisa ali pa da bi se na hitrico zmislil kakšnega stavka, nič velja, če to misel prenesemo tudi na listku pa preplankamo, pa potem lepo zapišemo. Ne? Samo pazimo ali pa sploh, ko izražamo sožalje preko telegrama ali kakršne koli druge pisne oblike, dejmo ne vedno pobirati misli iz interneta, dejmo morda zapisati kakšno svojo misel, ker če z interneta potegnemo kakšno misel, jo moramo seveda citirati, lahko se zgodi, da več ljudi uporabi iste misli, tako da bonton zagovarja, da se kar sami spomnimo nekega, če tudi to ni nek vers ali pa nekaj, ne vem, sonetni verec, da se tako rečem to verzih, ampak da je to naše. In morda, da ne bom pozabila, ker je tudi večno vprašanje, ali lahko izrazimo sožalje preko SMS-ov. Še do nedavnega smo rekli, da to ni primerno, ampak danes tega več ne moremo ostaviti in za mlade generacije to sploh ne pride v poštev, da bi jim rekli, da to ni primerno.
Dobro, morda se bova še malce vrnila k temu, mislim, da imamo še en telefonski klic. Gospa Marica je z nami, dober dan. Halo, se slišimo?
Nek se ne slišimo.
Ja, radijski sprejemnik boste morali malce utišati.
Ja, se sem ga.
Dobro, no tako, zdaj pa smo, izvolite.
Lep pozdrav obema, prav da ste se tja teme lotile. Jaz pa pravim, pevka sem bila cerkvijena, zdaj sem še tu, da sam se ne hočim več, ker ne vidim. Najlepše citate so v cerkvijenih pajsmah.
Aha, no lepo.
Tam bomo našli, drage, vse. Ali pa o sreči dom nad zvezdami je pa spet malo treba gledati. Kašne so ljudje, ali so verne, ali nevirne, ampak ponevode takrat ne bo noben zavargu gospoda, bo rekel, jaz pa naj.
Tako.
Pa ne grejke.
Zelo dobra sugestija, gospa Marica. Slišim, da tudi vi zdaj le brskate po eni v knjižici, ne?
Noč ne barka, ker sem bila cerkvena pevka.
No, tako in poznate, tako, vlečete citate.
Hvala vam.
Hvala lepa vam.
Lep pozdrav.
No, tudi vam lep pozdrav in pa še poslušalka Dragica, potem pa gospa Bojana Košnik še poda kakšno mnenje. Izvolite.
Dobar dan, želim Dragica iz Nove Gorice. Bi se rada priključila te vaše oddaje oziroma mnenju. Jaz sem tudi nekaj podobnega doživela ob smrti mojega moža, kakor sem že tudi v vaše oddaje danes slišala in bi samo dva primera izpostavila. Ko ti rečejo sožalje, kot je rekla gospa, ja kako si, ja zdaj boš sama to uno. Meni so pa rekli, o se ti si močna, bože dej, ne se toliko zdaj sekirati, ne joči in tako naprej. Ja tako pač je in tako, no. Ena sama oseba, pa je bilo zelo dosti ljudi, ker je bil poznan moj mož, mi je rekla, objem, stisnila roko in na uho zašepetala, drži se, rada te imam. Jaz tega ne bom pozabila do smrti, pa je že 10 let, kar sem to doživela. To je prvič. Drugič pa, sredstva za uboge ali za otroke, ali recimo za bolnico ali karkoli, pri nas smo dosti darovali za Stara Gora, to so otroci s posebnimi potrebami in tako naprej. Tu gre ogromnega denarja, ker se ljudje odpovejo vencem, cvetju in tako naprej in svečam. Ampak še nikdar nisem slišala, ne Radio Gorica, ne Radio Robe, ne Radio Koper, da bi se kdaj objavilo. Bolnica Stara Gora je sredstvi namenjeni za te, ki so se odpovedali nakupom sveč in cvetja ob smrti, da so kupili recimo en stroj, en pripomoček, eno voziček ali karkoli. Zato mene te daritve me hrozno motijo. Jaz osebno sama dam kuverto in podarim družini. Tako.
Gospa Dragica, najlepša hvala, gospa Bojana Košnik-Čuk, bo to še pokomentirala, vi pa lepo prosim ostanite še toliko na zvezi, da si bo naš tehnik Jakob zapisal vaš naslov, pa boste dobili knjižico gospe Bojane Košnik-Čuk, žalne slovesnosti, kultura vedenja in oblačenja, takole za prelistat, ker ste bili naša zadnja klitateljica v današnji oddaji. Lep dan vam želim.
Sam imate čudovite oddaje, res. Čestitam in še naprej tako, podpiram tudi.
Hvala lepa, srečno.
Ja, hvala tudi vam.
Gospa Bojana, ja.
Ja, če smem, če imam še toliko časa. Torej, če zdaj začnem zadnjo poslušalko. Torej, v kulturo vedenja sodi tudi poštenje, dobrodelna sredstva ali pa tisti denar, ki se pač dobi, je res treba potem porabiti za nekaj. In jaz bi se tukaj z gospo kar strinjala. In nič ni narobe, če nek denar da kar družini v kuverti, seveda pa to naredimo na diskreten način. In poslušalko še kako dobro razumem, sama sem na začetku septembra izgubila očeta in tudi sama sem se srečevala s takimi floskulami, ki so mi rano samo še odpirale, ne pa zapirale. Ne? In tako malo je bilo tistih res, res iskrenih. Ne? Pokliči, če kaj potrebuješ, rada te imam, objem, stisk roke, kakšna lepa misel o mojem očetu. To se mi zdi, da takrat šteje, ne pa ne jokati, pa ne se sekirati, to so stvari, ki so nemogoče, takrat, ko nikoga zgubiš, ne moreš, da se ne jokaš. A ne? Razen tisti, recimo včasih, to pa je tudi neprav zdravniški fenomen, ko si toliko žalost, da, stem, da tudi solza ne more več prideti iz oči, pa ljudje rečejo, se nič ni oko. Ne? To so res grozne stvari in dajmo se pietetno obnašati. To se pravi, če ni primernega stavka, je bolje, da smo tiho, bolje, da se objamemo, bolje, da ponudimo roko in to je to. In če imam še toliko časa, ja, da se vrnem še k najni prvi poslušalki, pomenila cerkev, verni ali neverni, še ena misel, ki bi jo zelo rada poudarila. Tisti, ki niso verni, veliko krat sprašujejo, če cerkveni pogreb ali ne grem v cerkev ali ne. In moj odgovor je, seveda, absolutno, treba je jeti v cerkev, seveda nismo udeleženi pri obredu razen takrat, ko je treba ostati, ker drugače se veliko krat zgodi, da ljudje, ki niso verni, ostanejo pred cerkvenimi vrati in tam se razvije, zdaj bo malo grdo rekla, družabno življenje, ljudje začnejo klepetati, včasih tudi kakšni kadijo. In to je popolnoma neprimerno, ker se sliši v cerkev, vrata se lahko odpirajo, ne? Ker morda še kdo pride noter, skratka, tam mora biti tišina in mir, torej tudi, če nekdo ni veren, naj vstopi v cerkev, ker je prišel se pokloniti pokojniku, ne pa da se da takrat diskutira o sami veri kot taki.
No, krasno, hvala lepa še za ta napotek. Kar nekaj vprašanj smo dobili, kar nekaj mnenj smo tudi pokomentirali. Predvsem vam hvala za vse odgovore, gospa Bojana Košnik-Čuk. Pa tako našim poslušalcem, pa seveda tudi vam želim lepe in čim bolj prijetne te praznične dneve.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.